ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 20 ለካቲት 2020 ወይ ከዓ 12 ለካቲት 2012 ዓ ም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሎም መዓልቲ ሰማእታት የካቲት 12 እዩ። ድሕሪ ዜና ብዛዕባኡ ንብሎ ነገር ኣለና። ትማሊ ዝነበረ ክትዕ ዲሞክራት ተወዳደርቲ ሕፅያት ፕረዚደንት ዝምልከት ፀብፃቡን ክህልወና እዩ። ትማሊ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ንሎም ዘመሓላለፍናዮ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳናት ምስ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ሓድነትን ሰላምን ኢትዮጵያ ንኽረጋገጽ ልምዓት ደኣ እምበር ክላሽንን ታንክን ኣየድልን ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ስልጤ ከተማ ውራቤ ምስ ህዝቢ ኣብዝተመያይጥሉ እዋን ተዛሪቦም። ህዝቢ ስልጤ ፈታዊ ሰላምን ስራሕ ክቡር ምዃኑ ዝኣምንን ፃዕራምን ምስ ህዝብታት ሃገር ብፍቕሪ ዝነብር ምሳሌ ሓድነት እዩ እውን ኢሎም ዮናታን ዘብዴዎስ እዩ ልኢኽዎ መናያ ፈወርቂ ተቕርቦላ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ምስ በፅሑ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ክልልን ነበርቲ ከባብን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሎም ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ህዝቢ ስልጤውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዝስምዕዎ ዘረባ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ጦርነት ሳይኖር ታንክ ኣያስፈልገንም፣ ደህንነት ስላለ ትራክተር ማይምነት
ኩናት ኣብ ዘይብሉ ታንኪ ኣየድልየናን፣ ድኽነት ስለ ዘሎ ትራክተር መሃይምነት ስለ ዘሎ ቤት ትምህርቲ፣ ጸገም ጥዕና ስለ ዘሎ ሆስፒታል እዩ ዘድልየና።
ንምርግጋጽ ሰላም ሓድነትን ብልጽግናን ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክላሽን ክሽከሙ ምግባር ኩናት ምውራስ ኢሎም ኣለዉ። ተቐባልነት ህዝቢ ንምርካብ ተባሂሉ ካብ ዝግበር ሸፈጥ ናብ ሓቂ ምስግጋር ይግባእ ምባሎም መንግስታዊ መሓውራት ዜና ሓቢሮም ኣለዉ።
እውነት ነው። ላለፉት 27 ዓመታት መስመር ብለን ነበር፣ መስመር ጠበበንና
ሓቂ እዩ። ንዝሓለፈ 27 ዓመታት መስመር ኢልና ነርና፣ እቲ መስመር ጸቢቡና ጉዕዞና ስለ ዝተጨነቕና ንምድማር መንገዲ ገርናዮ። መስመር ጸቢብ እዩ፣ መንገዲ ግን ሰፊሕ እዩ፣ የከኣእል እዩ፣ ይሽከም እውን። ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ንምርካብ እቲ መንገዲ ሓቂ እምበር ሸፈጥ ኣይኮነን። ሸፈጥ ንግዜኡ መታለሊ ዳኣ እምበር ብዘላቕነት ምእመኒ ስለ ዘይከውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም ብፍቕሪ ካብ ሸፈጥ ናብ ሓቂ ክንምለስን ንኢትዮጵያ ናብ ብልፅግና ክነውፅእ ሓደራ ብል ኢሎም ኣለዉ። ካብ ድኽነት ሃገር ንላዕሊ ዕዳ የለን፣ ድሕሪ ምባል እውን ብሓባር ሰሪሕና ዕዳና ክንከፍል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ህዝቢ ስልጤ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ወንዝ መነሻውን ሳይልክ የቻለውን ያህል እያለማ ይጓዛል።
ፈለግ ዝተበገሰሉ ቦታ ከይለቐቐ ዝከኣሎ እናልምዐ ይጓዓዝ። ህዝቢ ሰልጤ እውን ከምኡ መበገሲኡ ዞባ ስልጤ ከተማ ወራቤ ጥራይ ኣይከውንን፣ መዕለቢኡ ግን ዓለም እዩ። ስልጤ ንምድማር መንገድና ብልፅግና መዕለቢና ኢልኩም ኣለኹም።
ኣብቲ እዋን ምይጥ ካብቲ ህዝቢ መሰረተ ልምዓት ሰናይ ምሕደራን እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ዝጠመቱ ሕቶ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቀሪቡሎም መንግስቲ ብዝከኣሉ ዓቕሚ ክሰርሕ እዩ፣ ሕብረተሰብን እጃሙ ይግበር ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝለዓሉ ሕቶ ክልልነት ብዝምልከት ቅድም ክብል ምስ ወከልቲ ሕብረተሰብ ምዝርራቦምን ብመፅናዕቲ ከም ዝምለስን ገሊፆም ብቁፅሪ ብሄር ብሄረሰባት ክልላይ ምስረትን እዩ፣ ግን ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ናይ ምምሕዳር መሰሉ ክኽበር እዩ ኢሎም ክብል ዮናታን ዘብዴዎስ ሓቢሩሎ።
ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ብልፅግና ፓርቲ ንምድጋፍ ኣብ ገለ ከባብታት ምብራቅ ሃረርጌ ዝተካየዱ ሰልፍታት ጸገም ከም ዝገጠሞም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ተሳተፍቲ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ግን ብሰላማዊ ኣገባብ ከም ዝተካየደ ተፈሊጡሉ ሙኽታር ጀማል እዩ ልኢኽዎ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ንብልፅግና ፓርቲ ንምድጋፍ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ብዛዕባ ዝተካየደ ሰልፊ ደጋፊ እቲ ፓርቲ ምዃኖም ዝገለጹ ናብ ሓሮማያ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሰባት ከይሓልፉ ከም ዝኸልከልዎም ገሊፆም።
የኛ ፍላጎት ዛሬ ተሳስበን ወደ ኣብይ መደገፍ ወደ ሓሮማያ ስካየድ እየነበሩ
ናትና ድልየት ተኣኪብና ንኣብይ ንምድጋፍ ናብ ሓሮማያ ክንኸይድ ከለና ንመንገዲ ብምዕፃው ንመካይና ሰይሮም መሊሶምና እዮም ዝበሉ። ዝኸልከልዎምን ንመኪናታት ዝሰበሩን ካብ ኣወዳይ ዝመፁ ሰባት እዮም ኢሎም እቶም ውሃብ ርእቶ ብምውሳኽ አመብራ ሐረርጌ ወረዳ ቁምቢዝ ተኻይደ ናይ ድጋፍ ሰልፍውን ጸገም ከም ዘጋጠ መገሊጾም እቲ ሰልፊ በአካላት መንግስቲ ናይ አስገዳድ ስጉምቲ ዝተሓወሶ ስለዝነበረ እዩ እቲ ጸገም ዝተፈጠረ ክብሉውን ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ሰልፊ ስዒቡ ኣብቲ ወረዳ ዝተኣሱር ሰባት ብዝምልከት ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ጸጥታን መምሕዳርን ኣቶ መሓመድ ዓሊ ኣብቲ ከባቢ ርኡይ ዝበሃል ግጭት ኣይነበረን ግን ነቲ ሰልፊ ዝረበሹ ክልተ ሰባት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ ኢሎም ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ይካየዱ ብዛዕባ ዘለዉ ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ብዝምልከት ናይቲ ዞባ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣያሌው ታከለ ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ ሎማዓንቲ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ሓዊሱ ይካየዱ ዘለዉ ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ዝተወሰነ ዕንቅፋት እንተጋጠመ እውን ብደረጃ ምቁራፅ ዘጋጠመ ዝኾነ ይኹን ጸገም የለን ኢሎም ብካልእ ወገን ንብልፅግና ፓርቲ ብምድጋፍ ኣብ ከተማ ሻሸመኒ ዝተኻየደ ሰልፊ ብሰላማዊ ኣገባብ ምፍጻሙ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ሓደ ነባሪ ገሊጹ እቲ ድጋፍ ኣብ ስታድዮም ከምዝተኻየደ እውን ተፈሊጡሎ
እዚ ከምቲ ኢሉ ከሎ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ጋምቤላ ንፓርቲ ብልፅግናን ስራሕቲ ለውጥታት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝድግፍ ሰልፊ ከም ዝውዕለ ተሓቢሩ መበገስን ምዕራፍን ብልፅግና ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ይጋውዑ ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ገሊጹ ይብል ናኩር መልካ ዜግነት ካልእ ሃገር መሊስካ ኢትዮጵያዊ ንምዃን ብፅሑፍ ምሕታት በይኑ ኣኻሊእ ኣይኮነን ምስክር ወረቐት ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ይብል ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሕቶ ዜግነት ኣባል ኦፌኮ ኮይኑ ዝተመዝገበ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ኣመልኪቱ ናብ ውሳነ ንምብፃሕ ከም ዝተጸገመ ዝገልጽ እቲ ቦርድ ካብ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን መብርሂ ረኺበ ኣለኹ ይብል ብመሰረት እዚ ሕቶ ምቕራብ በይኑ ኣኻሊእ ኣይኮነን ስለዚ ኦፌኮ ሰርቲፊኬት ዜግነት ናብቲ ቦርድ ንከቕርብ ተሓቲቱ ኣሎ ትብል ሓላፊት ርክብ ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ኣቦ እምበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ብወገኖም ኣቶ ጀውሃር ኣድላይ ዘበለ ሕቶ ኣማሊኡ ከም ዘቕረበን እቲ ትካል ውሳነ ክህበሉ እዩ ከምዘይብልን ገሊፆም ጀውሃር መሓመድ ብወገኑ ኣሜሪካዊ ዜግነቱ ከም ዝሰኣነ ዝሕብር መረጋገፂ ከም ዝበፅሑን ሰነዳት ኣማሊኡ ናብ ዝምልከቶ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ከም ዘረከበ ኣብ ፌስቡክ ገሊጹሎ ትብል መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ሓወልቲ ዋና መሃንዲስ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝቆመሎም ተፈሊጡ ፋና ብሮድካስቲንግ ብመሰረት ዝፈንዎ ዜና ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲን ተረኺቦም ነይሮም ኢንጂነር ስመኘው በቀል 19512 ኣብ ውሽጢ መኪኖኦም ኣብ መስቀል ኣደባባይ ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ ይዝከር ንሓወልቲ ኢንጂነር ስመኘው ዝሰርሐ በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እውን ዝመፀ ዜና ጠቒሱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትርን ሚኒስትር መከላኸልን ስዑድ ዓረብ ልዑል ቢን ሳልማን ትማሊ ረቡዕ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ርያድ ተዘራሪቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ክልታዊ ርክባትን ምትሕግጋዛትን ከምኡውን ዞባዊ ምዕባለታት ከም ዘልዕሉ እቲ ዝመፀ ዜና ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ዝቐረባ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ሃገራት ወሽመጥ ዓደንን ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ዘሎ ትስፉዕ ዕድላት ከም ዝተዘራረብሉ እቲ ዜና ይሕብር መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቃወምቱን ንህዝቢ የጥሚዎ ኣለዉ መሰረታዊ ቀረባት ንኸይሓልፉ እውን ይዕንቅፉ ኣለዉ ዝብል ክስ ቀሪብዎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ብልሽውናን ፖለቲካዊ ቆይቁን ንደቡብ ሱዳን ዋና ጠንቂ ግጭታት ኮይኑዋ ከም ዘሎ ሓቢሩ ከኣባል ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣንድሪው ክላፕ 55 ሚታዊ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መብዛሕትኦም ቆልዑን ኣደታትን ዝኣክል ዝብላዕ ዘይብሎም ኮይኖም ተረኺቦም ኣለዉ ይብሉ
Deliberate starvation is quite clearly occurring along ethnic and political lines.
ኣብዘርእን ፖለቲካን ተመስሪቱ ኮነ ተባሂሉ ዝፍጸም ብጥሜት መቕጻዕ ብግልጺ ይፍጸም ኣሎ። ጥሜት ማዕረ ገበን ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍጸም ገበንን ቀጺሉ ኣሎ። ፈጸምቱ ናብ ሕጊ ይቕረቡ።
ክላፕ ወሲኾም ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ካብ ኣፍ ህዝቦም እናመንጠሉ ሚልዮናት ዶላራት ናብ ባንክታት ይኽዝኑ ኣለዉ ይብሉ።
Officials in the government of South Sudan are implicated in this.
ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ንገንዘብ ህዝቢ ይዘርፉለው ኣብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ገንዘብውን ተጸሚዶም ኣለው ኣብ ጉቦን ጉሕለት ግብርንውን ይሳተፉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ንስልጣኖም እናተጠቐሙ ኣብ ኣበጃጅታን ኣወፋፍራን ገንዘብ ኣልታዊ ጽልዋ ኣለዎ
እቲ 56 ዝገጻቱ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፍጸም ሰፊሕ ጥሕሰት ሕጊ ብኩሎም ተጻባእቲ ወገናት ኣቃሊዑ ኣሎ ትብል ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንዕለት ሰማዕታት ኢትዮጵያ ናብ ዝምልከት ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 83 ዓመታት ከም ዘሎም መዓልቲ ለካቲት 12 ዝተፈፀመ ህልቀት ንምዝካር ሎሚ ዕለት ሰማዕታት እያ ዓሰርተ ክልተ የካቲት በዓል ሰማእታት ግራዝያኒ ኣብ 1929 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ 83 ዓመት ምዃኑ እዩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ጽጉማት ዝኾኑ ሰባት ኣብ 6 ኪሎ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ገንዘብ ክወሃብ ኢሉ ኣሸሓት ክእከቡ ድሕሪ ምግባርን ብድሕሪኡ ከዓ ግራዝያኒ ብዛዕባኡ መደረ ክገብር ከሎ ኣብቲ እዋን ኣብርሃም ደቦጭን መጎስ ኣስገዶምን ከምኡውን ስምዖን ኣደፍርስ ዝተባህሉ መንእሰያት ቦምብ ናብ ግራዝያኒ ኣብ ዝደርበይሉ እዋን ብፍንጫሉ ንሱን ካልኦቱን ቆሲሎም በዚ ዝሓረቑ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ህዝብን ዝተረኽበ ካልእን ብጥይትን ብፋስን ካልእን ኣበየ ገዝኡን ዝተዓፀወውን ሓዊ ብምንዳድ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዘህለቑ ይንገር። በዚ ከዓ እዛ ዕለት እዚኣ ዕለት ሰማዕታት እያ። ሶማሊ ኣብ ላስ ቬጋስ ኣብ ዝተገብረ ክትዕ ዲሞክራት ትሑፅያት ማይክል ብሉምበርግ ማእኸል ስሕበት ነይሮም። እቶም ሓድሽ ዝተፀንበሩ ቢልዮነር ብዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ድሕርቶም ዝመርሑ ዘለዉ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ምስ ተሰርዑ እዮም ናብዚ ናይ ትማሊ ረቡዕ ዝተካየደ ክትዕ ንምስታፍ ብቑዕ ዝኾኑ። ማይክ ኦስሌቫን ዝሰርሖ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሓደ ግዜ ሪፓብሊካን ኮይኑ ዝነበረ ሃብታም ብሉምበርግ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ጎስጓስ ካብ ገንዘቡ ድሮ ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ኣጥፊኡሎ ንዶናልድ ትራምፕ ንምውድዳር። ማይክ ብሉምበርግ ኣብ ዕድላት ንግዲ ዝተዓወተን ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ዝነበረን ምዃኑ ብዛዕባ ድሕሪ ባይቱ ይገልጽ። ኣብቲ ክትዕ ዝነበረት ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን ግን እዚ ሃገር ንሃብታማት ጥራይ እተገልግል ክትከውን የብላን ትብል።
Democrats take a huge risk if we just substitute one
na hada ta'bitna billioner bkhali enta takina democrat ab abi hadaga khnwadqina iza hager nenawh iwan nahabtamat agelgilaa netkhali khullu gin abdukhnotu gedifatto.
Mike Bloomberg imelis,
and I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his money.
ኣነ ካብ ካሊእ ዝወረስክዎ ዘይኮነስ ባዕለይ ዝሰራሕክዎ ገንዘብ ንኻልኦት ዝልግስ ሰብ እየ። ነዚ ገንዘብ እዚ ድማ ነቲ ክሳብ ሎሚ ካብ ዝረኣናዮም ፕሬዚዳንትታት እቲ ዝኸፈ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንምውጋድ ይጥቀመሉ ኣለኹ።
ኣብ ግዜ ኦባማ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ጆ ባይደን ብወገኑ ንማይክ ብሉምበርግ ኣብ ኒውዮርክ ከንቲባ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዝነበሮ ገበናት ናይ ምክልኻል ፖሊሲ ይነቅፍ። እቲ ፖሊሲ ኣብ ጸለምቲ ንዝነብሩሉ ከባቢ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ብምባል
the policy was abhorrent and it was in fact a violation of every
the policy bahaqi chekaniyu kwadas nkhullom sabat zellom masalat zitihsiyu
nati kisab hiji abzello dimsi zmerih zello naik flexat vermont senator bernie sanders azyuna bezagamawi kinfiz tetsagge kiblu kabzwqsuwa hadedma kantiba south bend indiana pete budjedium bernie sanders imelis.
What we are trying finally to do is to give a voice to people.
ንሕና ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ነቶም 45 ዓመታት ሰሪሖም ካብቲ ቅድሚ 45 ዓመታት ዘእትውዎ ዝነበሩ ሳንቲም ዘይወሰኹ ሰባት ድምፂ ኢና ክንኾኖም እንደሊ ዘለና።
ነዚ ኣንጻር ትራምፕ ዝካየድ ምርጫ ብኸመይ ምስዓር ይከኣል ንዝብል ሕቶ ድማ ካብ ሚነሶታ ዝተወከለት ኣሚ ክሎባቸር ትምልስ።
We could nominate a woman for candidate for president of the United States. I think that might go a long way.
ጓልን ስቴትን ሕጹይነት ብምምራጽ ንፕሬዚደንትነት ዩናይትድ ስቴትስ ክንስዕር ንኽእል ኢና። ንሕና ከም ፓርቲ ዘለና ዓቕሚ ተርኢና ቀጻልነት ክህልዎ ይኽእል እዩ።
ነቫዳ ዝመጽእ ቀዳም ብሓበራዊ ድምፂ ዝግበር ምርጫ ኣለዋ። ዝቕጽል ሰሉስ ድማ ኣብ ሳውስ ካሮላይና ክትዕ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ክቕጽል እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ሸ مالي بسنكت صبت جيزي زحدرنا يا مدبيو مدب حزب مس حزبي مسكلت تنتنتي قبل علي قال متأيق بريزيدنت إسياس فورك إذا جمرنا يخخون لومي كنزاز موينا أجايشنا أنتاري كندا حبزركب كوينس يونيفرسيتي بروفيسور عوت ولد مكعلن أبي يونيفرسيتي مقالة ممر بوليتيكا وساينس أتو جبر مدهن جبر مكعلن يوم جبر مدهن يأزراري وام ناو حلفكم
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከከታተል ወዘሎም ጉዳይ መሃኑ ከምዚ ለማለው እንስማዓየም
አናና ገዛ አስና ወሽትና ሁነታ ታኮናን ተዘገደስ ነጥብ ኢትዮጵያ መጽ ዘሎ ለውጤ እንሰርሐሉ እንክላለና በአመና ጓነ ታኮናን አፍተባለ አታተም ድምልከትና አቶም ለውላው ጉዳዩ ወሽቶም ጉዳይ ከመገረው ፈትሆን አታተም በቀጣ ዝምልከት ይመወዳታ ግን ጽልዋይ ቡሉን መንህና አዳውና ጣሚርና ዘዎ ስለዚህ ንኸል በንፍፈት actively engaging gabralana bu ina hna sarh sene hna
natkaru ito atagabra meden
kamtu haptqalam samana yo azigber wofri mit mengit abiyi gwanet yekonna sewanna qinna dunutuf chumda we active engagement sarhallana kun sarhallana yit melati izin hada giltin ayla alawnet mikhafi kalay taito president airtrack ko maat nay geza ayo kon lom zitefeshe zo fasere zilwo mengit etiopia we hwa hada hale bala tegeedu tegeedu mitsegamu hege mengit ellewo mitsegamu suru nay mengit sa'at mehdara allo nay wa'am budget ellewo amadaw budget etiopia suru nay mengit muhawrat ellewo beet mehrallo tetsami sirahallo ዳይነቱ ነው መምጣገሙ ይመጣ መጣገሙ በሄደይ ምለት ፌደራል ዝባልን ሐሳ አይትዮጵያ ተመዝግቢው ንዝይ አፍሪሶም ተማዲ አፍሪሶም አዝበረጃ ይሕሙት አውካሎት ሀውተት ኩል ህዝብ ዳም ይዝገር ምኹት ብለን ትግሎተም ግን ብብቂ አና ኢትዮጵያ አላውነት ከምዛአተውን ለዚህ ዝተሐወረ ኢትዮጵያ መንግስት ከምዘለል ተወና ኢላማ ሃን ሰውሃትን ልሆነትን ንህወሃት ንምድኻም አይ ህወሃት ዘለው ቂን ንምውጣ ስለዝኾነ ተወና ዕላሙ ከምዚ መስለኒ ኣነ ኣብ ናይ ባዕሎም ተዘድቡ ኤርትራውያን መዓት ፀገም ኣለዎም መዓት ሕቶታት ኣለዎም ንሶም ተዝምልሱ ብሓሸ ዝብል ንርኢ ዘለኒ
ዶክተር ዓወት ርእቶ ሃበሉ
ኣሳ ሓቢልና ምስ ንሪኦ ከም ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ናይ ሓድሕደን ተጠላላዊ ዝኾነ ውሽጣዊ ጉዳያት ክግደሳን ክከታተላን ንቡርዩ ባህርያዊ ብኤርትራ ዝተጀመረ ኣይኮነን ብዓይነት ትንታነ እውን እንተርእናዮ ካብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣትሒዝካ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ውድባት ኤርትራ ወይ ሰውረ ኤርትራ ብኩነታት ኢትዮጵያ ብቐጥታ ተጠላዊ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ወሳኒ ለውጥ ንክመፅእ ዘይነዓቕ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ በቲ ስዒቡ ዝመፀ ለውጢ ኢትዮጵያ ከዓ ዓብዪ ፅልዋ ዝወረዶ ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብ ሱዳን እንታይ ይኸውን ኣሎ ክከታተልን ክትንትንን ሕጂ ብዘፍቀዶ እውን ዓቕሙ ብዘፍቀዶ እውን ክፀሉ ክፍትንን ንቡር እዩ ክብል ይኽእል በቲ ሓደ ወገን እቲ ሽግር ግን እንታይ እዩ ኣነ ወይ ዝኾነ ካልእ ከም ተንታናይ ከም ተማራማራይ ከምኡ ክብል እንከሎን ሓደ መራሒ ሃገር መራሒ መንግስቲ ኣፍ ልቡነሲሑ ከምኡ ኢሉ ዓብሉ ክዛረብ ከሎን ዝተፈላለየ ሳዕቤናትን ዝተፈላለየ ትርጉምን እዩ ዘለዎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ኩሉ ፅላታት ኣንፈታት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምስቲ ዝለዓለ ፍራድን ተንታንን ኣካል ኮይኑ ስለ ዝዛረብ ከም ውፅኢቱ ኤርትራ ከም ሃገር ኢምፕሊኬትድ ትኸውን ኣብ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ውሽጣዊ ጉዳያት ብምክትታ እዚ ሕጂ እቲ ዘይሃናቲ ኣታሓሕዛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ዞባውን ውሽጣውን ጉዳያት እዩ እቲ ሕቶ ግን ብልዙብነት ብኣኽብሮት ረብሓታትካ እንዳቐደምካ ማለት እዩ ኮርስ ናይ ፖለቲካ ናይ ረብሓ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምስ ኣሕዋትን ጎረባብትን ዝኾኑ ህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ንኤርትራ ምክንያቱ ከም ንእሽተይ ሃገር እዞም ዓበይቲ ሃገራት እዚኣቶም ዝገብርዎን ዝውስንዎን ብቐጥታ እዩ ዝምልከታ ብቐጥታ ይፀልዋ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ግልብጥ ኣቢልካ ማለት እዩ እቲ ኣታተዋ እንተኮይነን እቲ ዞባ ከዓ ናብ ዝኸፍአ ሕምስ ምስክኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከነስተውዕለሉለና ኣሳ ሓቢልና ርኢና ሲ የስ ዝተጠናነገ ዝምድናታት ኣለና ገሊዩ ፅቡቅ ገሊዩ ሕማቅ ናይ ሓበር ብዙሕ ረብሓታት ኣለና ንናይ ገዛ ርእስና ረብሓታት እውን ስለ ዘለና ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ጉዳያት ነታ ጎረቤት ሃገር ይምልከታ ምዃኑ ተረዲእና ምክትታሎምን ክፀልውዎ ምፍታኖምን ናይቶም ካልኦት ሃገራት ከም ርድኡ ጌርና ክንክበሎ ዝሓይሽ ኮይኑ ይስማዕኒ ንዓ
እቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይ ኩናታይ ሰላም ክልወጥ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ሓባራዊ ናይ ሰላምን ፀጥታን ድሕነትን ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣብቲ ዝተፈራረምሉ በዓል ሓሙሽተ ነጥብታት እውን ኣሎ እሞ እዚ ከምዚ መዋልሲ እንታይ ዘሰክፈሎ ንዝብሉ ሰባት እንታይ መበልካ ገብረ መድን
ሕራይ ካብ ተቐድሚያ ዝነበረት ንሽተን ትምለቢ ኢለ ክሓልፍ እታ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቀራርባ ዝተቃውኳ ብከመእየ ሃገራት ይፀላለባየን ጎራብ ትጥባሕ ዝኾነ ዘይኮነት ዋላ ካውን በዓል እውን ብፍላይ ከዓኒ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ኤርትራ ከምንሽተን ሃገር ብዓበይቲ ሃገራት ምኽባባ ምክትካል ግድን እዩ። ግን ብዓይኒ ኤርትራ ፍላይ ክረአ ከሎ ተቀራርባ ኣፕሮች ብስሩ ንኤርትራ እውን ዘይጠቅም ድምት ኣብ ኢትዮጵያ ጠንካራ ትግራይ ንኤርትራ ውሕስና እምበር ስጋት ኣይኮነትን። ብሕዚ ከድሞ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ንትግራይ ኣዳኺንካ ንትግራይ ኣግሊልካ ምስ ካልኦት ዝግበር ርክባት ቀኢል ኢሉ ንኤርትራ እውን ንመፃኢት ዘዳኸማ ይዝኸውን። ምክንያቱ ክልቴን ስረፈልማት ጠንካራ ኤርትራ ንትግራይ ጠንካራ ትግራይ ንኤርትራ ውሕስና ሓደ ስግሞት ሓደ ዝፅግዕ እምበር ስጋት ተገለፅ ላይ በዚ ውስዳ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣካያዳ ግን ነዚ ስለዝቃረን እየ ብኡ ደረጃ ዝረኽቦን ናታ ዝበልካ ይክመፅ ከለኹ ኣብ ፀጥታን ድሕነትን ሓበሬታ ምስራሕ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን። ግን ከዓ ምትእማን ኩሉ ስለለ ብዝሕ ዘሎ ኮንቴክስት ወይ ዓውድ እንተርእና ኮይና እዚያ ንባዕላ ፈረኹ ውሓት ዘቕንዐት እያ ኢሉ ዝወስን ሰብ እንታኣለወ ተሳሒትካ ንምባል የፅግም እዩ። ዕንቅፋት ዝብልዎ ናይ ፀጥታ ስጋት ዝብልዎ ናይ ሰላም ስጋት ዝብልዎ ኣካል ኦረድ እኒአ ይፀዊዖም እዮም ህወሓት ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ህወሓት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ዓንቀፋ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራት ከምዝድለ ሰላም ድልዎ ኣይኮነን ሌሊ ኦረዲ ክልቲኦም ድሕር ፀዊዖሞ ኮይኖም በድሕር ዘሎ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ናይ ኣብይን ድሌታት ክረአ ከለካ ግን ጥዕና ዘለዋ ስናዊት መስለኒ እዚያ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግጭትን ወጥርን ክፍጠር ዝደልዩ ዝጠፈሸ ናይ ግዳም ወይም ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ። ንስኻቱም ነቲ ዞባ ከም እትከታተሉ ምሁራት መን እዮም ዞም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝበሃሉ? ዶክተር ዓወት ብዘለካ ርእቶ
ኣሽማቶም ክሳብ ዘይተጠቕሱት ንከምዚኦም ክንዘን ኢልካ ደፊርካ ክትዛረባ ይትኽእለን ኢኻ። ስለዚ ኣብ ግምታት ተመርኮሰ ትንታነ ክገብር ቁኑዕ ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ግን ሓደ ሓይሊ ኣፊሹ ጨንቂሩ ተወዲኡ እንተኮይኑ ከመይ ገይሩዩ ብናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ዘለዎ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕሎ ዓንቂፉ ዝርከብ ኢልና ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እታ ሕቶት እያ ህወሓት ከምቲ መጀመርያ ዝነበረ ጌም ኦቨር ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ካብቲ መጀመርያ ኣምቶም ሰባት ጌም ኦቨር ዝበሃል ዘረባ ንንደፎ ኢልና ምስማዕ ምስኣኑና ናብኡ ኢና ንምለስ። ሕጂ ወላ ጌም ኦቨር እንትኾነ ንህወሓት ድኽምቲ ትግራይ ዝተበታተነት ትግራይ ዝተበታተነት ኢትዮጵያ ድኽምቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሓደጋ እያ። ሓያል ትግራይ ማለት ሓያል ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ሓያል ኢትዮጵያ ማለት ከዓ ሓያል ዞባ እዩ ዝፈጥር። ሓያል ኤርትራ ከዓ ነፀብራቅ ናይ ዞባዊ ሓይሊ እያ ክትኸውን ዘለዋ እምበር ከም ስግኣት ኣይኮነትን ክትረአ ዘለዋ።
ግዳማዊ ሓይሊ ዝበሃሉ ትፈልጦም ወይም ትግምቶም እንተሃልዩ ገብረ መድን እዩ።
ብሽሞም ዘይተፀርሑ ካብ ዝኾኑ ንመን ምክበሃሉ ዝብል ናይ ዶክተር ዓወት ወሲደ ምትንታን ግን ይከኣሉ ምስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ልምድታት ወሲድካ ማለት እዩ። ኣብ ፕረዚደንት ኢሳያስ መግለፅታት ኩሉ ግዜ ሓይሊ ብድሕሪኡ ከም ዘሎ እምበር ህወሓት ብናይ በዕል ዓቕሚ ዝጎነ ነገር ከምዘየለ ጌርካ ዝጥቀመላ ሜላ እምበር ሕዚ እንተሪእና እቶም ዝካዊ ጠለውት ዝበሃሉ ሓይልታት ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስ ብድግፉ ዳ እምበር ንሕወሓት ብድግፉ ሓይልታት ኣነ ሮያት ኣይኮን ስር ሓበሬታት ስለዘየለ
ገብረ መድን ኣብ እናሃለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ ዝበሃል ዛዕባ ዘሎ ምርጫ እውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ርእቶ ሂቦ ኣለዉ ሞ ንስማዓ የስ
ናይ ምርጫታት ምግባርን ዘይ ምግባርን ኣይኮነን ዘሎ ትሕቶ እቲ መሰረታዊ ፍወሳ ናይዚ ሌጋሲ ናይዚ ተወርሰ ባህሊ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኣብቲ ሕሶ ትዛረብ ዘለካ ተዘየሎ ትኹ ናይ ትኹም ቦታ ተባህለት ናይ 95 ናይ 2000 ናይ 2005 15 ሕጂ ከዓ 20 ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ቅድም ቀዳድም ነቲ ፀንሐ ድሕር መፂካዮ ንሱ ኣይወፃፃናን እሞ ሓድሽ ኣካይዳ ክንከይዳ ኣለና ድሕር ትብል ኣለካ ኮይንካ ናብቲ ሓድሽ ኣካይዳ ንወስደካ መገዲ ክትማጎት ትኽኢዳ።
ገብረ መድህን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ክርድድ ናይ ካለት ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣትካ ክሳብኩም ድሌት ምሕዳር ኤንወይ ኣነ ዘንበብ ክዋታ ስጋት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ህወሓትን ህወሓት ተሓዘን ኩሉ ውርሻታት እዚኦም ክውገድ ኣለዎ። እዚኦም ክውገድ ተኮይኖም ከዓ ኣብዪ ኣብ ስልጣን ክቀንሐ ኣለዎ ነዚአን ተስፋ ዘኽኣለ ማለት እዩ። ምርጫ እንተመፅያ ኣብዪ ክስዕር ዘይክስዕር ይኽእል እዩ ማለት ናይ ባዕሉ ገምጋም እውን ኢሎም ኸውን ኢሳያስ ስለዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሶ ፕሮጀክት ከተኣጓጉል ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ይመስለኒ እዩ። ግን ምርጫ ከም ሓደ መፍትሒ ከም ሓደ መንገዲ ብልለ ሓሳብ ክስዕር ብልለ ሓይሊ ነቲ ፃዕሪ ሓይሊ ሓሳብ ዘስልግም ናብ ስልጣን ክመፅእ ተቻሊ ስለዝበሉ ምርጫ ናይ ዝሓለፈ መቐፀል ዘይኮነት መፍትሒ ውድሒ ስለዝመስል እዩ።
ዶክተር ዓወት President Isaias ኣብ ምርጫ ዝሃወ ርእቶ ሕፅር ዝበለ ርእቶ እንታሊካ
ምስ ኣኽብሮተይን ፕረዚደንት ኢሳያስን እቲ ሒዝዎ ዘሎ ብፅሕፈትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምርጫ ዘየፍቀደ መንግስቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝካየድ ምርጫ ይሓልዶ ኣይሓሉ ይካየዶ ኣይካየድ ኢሉ ኮመንት ንክገብር ፍሩ ዘፈክፍ ነገር እዩ። ብርግፅ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ፍፅሎ እኳ እንተኾነት ንክመፃ ዝኽእል ነገራት ምድላውን ምናልባት እውን ተኽኢላ ክትፀሉን እያ ትኽእል እምበር ይሓልዶ ኣይሓሉ እዛ ዓይነቱ ዘረባ ኣይንተገብአ ነይሩ።
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብዝሃወ ርእቶ ዘበልዎ ንስማዕ።
ኣብቲ 30 ዓመታት ዝነበረ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፀጥታዊ ኩነታት ከመይ ገርና ነንብቦ እንድሕር ኢልካ ዕንወት ኩሉ ግዜ ኣነ ዝብሎ ደቡብ ሱዳን ክፍል ኣይነበሮን ደፍሊ ምክንያት እውን ኣይነበሮን ናይ ደቡብ ምፍላይ ካብ ሱዳን ምናልባት መሰል ናይ ደቡብ እዩ መሰሎም ኢልና ከም መስከል ናይ ሰባት ክንወስዶ ንኽእል። ኣብ መወዳእታ ግን ደቡብ ቀሲኑ፣ ደቡብ ሰላም ረኺቡ፣ ደቡብ ጥዒምዎ ምስ ሰሜን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኣይኮነን።
ዶክተር ዓወት ኣብ ዘለካ ርእቶን
ሓደ ህዝቢ ዓለምለኻዊ ሕጊ ዘፍቀደሉ መሰል ርእሰ ውሳነ ኣሎ። እቲ መሰልቲ ጠሊድና ንዕኡ ዘይተኣደነ ዋጋ ከፊልና ንሕና ከም ኤርትራውያን መሰልና ኣረጋጊፅና ነፃ ዝኮና ህዝቢ ኢና። ንተመሳሳለ ዕላማይ ሰሪሑ ዝተሓወተ ህዝቢ ክንመፅእ ግን ቁኑዕ ኣይኮነን። ብፍላይ ከዓ መራሒ ናይ ተሰውራ ዝነበረን መራሒ መንግስቲ ዝኮነን ሰብ ከምኡ ክብል ጌጋ እዩ። እቲ መሰል ከዓ ናይ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መሰል
ገብረ መድህን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ተራሰብ ከማና ዝኮነ ርእቶ ክብል ክልኸውን ብመራሒ ደረጃ ብፖለቲከኛ ደረጃ ግን ናይ ዲፕሎማሲ ቀውሱን ክኽትል ዝኽእል እዩ። ናይ ዝኾነት ሃገር መራሒ ብፍላይ ግን ናይ ኤርትራ መራሒ ህዝቢ ኣቃሊሱ መሪሑ ነጥነቱ ዘርከበ ከምኡ ክበሃል ይግባእ። ወይ ኤርትራዊ ግልቀለ ይነበራን ዝብል በርክቲ ውን ዶ ከመሓርስ ተደል ይኸውን ወይቲ መለስን ኣና ንትግራይ ድዩ ናይ ዝግልፃል ድሌታት ኣለዉ እሞ እዮ ይጠቅመኩም ዝለና ዘሎ ብጣዕሚ ተኳሳሓይ ኣጀንዳ እዮም ከፊቶም።
ዶክተር ዓወት ሕፅር ኣቢልካ
ፕረዚደንት ኢሳያስ ምናልባት ንህዝቢ ኤርትራ ነፅናቱ ክጓናፀፋ ይነበሮን ዝብል ናይ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ቅቡልነት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ኣብ ጭጥን ኣብ ታሪክ መፂና ምስ ንሪኦ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክንወቕሶ ክንውዕል ክንሓድር ንኽእል ኢና ዝግብኦ ወቐሳታት እውን ኣሎ። ሕቶ ግን ከም ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ምእስነቱ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ተፀንቢሩ ናይ ኣንበሳ እጃም ዘበርከተ እዩ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ ንዑ ሪቨርስ ጎጎ ይደምሎ ንዝብል ራእያታት ኣነ ንፁግ ራእያታት እዩ ኤርትራዊ ናይ ኤርትራዊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ፖለቲኩኡን ኣካይዱን ንቃወሞ ንኽእል ኢና።
ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤል ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነን ቃለ ምልልስን ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ከመስግን ደሊ ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ ኣነ እውን ንገብረ ነጋሽናን ኣዝየ መስግን ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና። ዝሰማዕኹሞ ድምፃዊ ኤፍሬም ኣማረ እዩ። እዚ እውን ሃፍቶም ገብረ ሚካኤል እዩ። ክልቲኦም ፅባሕ ዓርቢ ናብ ስቱድዮና ዓዲምና ብቐጥታ ናይ ፌስቡክ ዘታ ክነቕርበሎም ኢና ብቆፃፅራ ሰዓት ዲሲ ካብ ሰዓት 12:30 ክሳብ 1:30 ብናይ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ ምሸት ካብ ሰዓት 2:30 ክሳብ 3:30 ብናይ ኤርትራ ቆፃፅራ ሰዓት ድማ ምሸት ካብ 8:40 ክሳብ 9:40 እዩ። ተኸታተሉና ኢኹም። ንመጠቃለሊ ዜና ንከይድ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ምስ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማንን ብዛዕባ እቲ ኢራን ፈጢራቶ ኣላ ዝበልዎ ስጋት ኣብ ሪያድ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሮም። ሚስተር ፖምፒዮ ቅድም ኢሎም ኣብ ዝሃበዎ ርእቶ ምስ ኢራን ንምዝርራብ ቁርቤ እንተኾነ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ሰደቃ ተራኺበ ንክዘራርብ ኣይህውኽን እየ ኢሎም ነይሮም እዮም። ርክብ ኣሜሪካን ኢራንን ናብ ውጥረት ዝደየበ ኣሜሪካ ካብቲ ዓለም ለኸ ሓያላት ምስ ኢራን ዝኣተዎ ውዕል ድሕሪ ምውፃ ኣብ ልዕሊ ኢራን እውን እገዳታት ድሕሪ ምግባራ እዩ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምንያ ፍርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ይልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall.